dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 12 Mei 2014. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Kevin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Ketegangan maritim mendominasi KTT ASEAN. Pasukan Ukraina lepaskan tembakan ke kerumunan massa yang ikut referendum. London menjadi kota yang dihuni paling banyak miliarder di dunia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti acara berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, tentang demonstrasi di ibu kota Vietnam. Hanoi memprotes pemasangan alat-alat pembor minyak Tiongkok di Kepulauan Paracel yang sama-sama diklaim oleh kedua negara.
Vietnam! 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 Vietnam!
Laporan kedua mengenai referendum kemerdekaan di Ukraina. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Salah satu penyebab terpuruknya Indonesia terkait masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak kuat.
Liputan Indonesia tentang demokrasi pasca kepemimpinan SBY yang dinilai tidak akan mengalami kemajuan. Setelah itu, laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
Siswi-siswi Nigeria yang berhasil melarikan diri dalam aksi penculikan massal kelompok Islamis Boko Haram bulan lalu mengatakan mereka mengalami saat-saat mengerikan sebelum berhasil melarikan diri dari para penculik. Sarah Lawan, siswi yang berusia 19 tahun, menggambarkan orang bersenjata yang menculiknya sebagai terlalu mengerikan untuk digambarkan dengan kata-kata. Lawan hari Minggu mengatakan ia sangat sedih karena begitu banyak temannya yang tidak berani melarikan diri dan menangis ketika melihat beberapa orang tua dari 276 siswi yang masih hilang itu. Seorang siswi lain yang berusia 16 tahun, satu dari 53 siswi yang berhasil melarikan diri, mengatakan ia diperintahkan oleh beberapa laki-laki yang membawa senjata serbu AK-47 untuk memasak makanan curian sebelum akhirnya melarikan diri dengan dua siswi lainnya. Dalam doa bersama hari Minggu, Paus Franciscus memohon pembebasan para siswi itu. Sementara Perdana Menteri Inggris David Cameron menyebut penculikan itu sebagai bagian dari ekstremis Islam yang keras di Nigeria dan tempat-tempat lain di dunia.
I think one of the things that really matters though is that we recognize this is not just a problem in Nigeria. We're seeing this, you know, really violent extremist Islamism. We see it, the problems in Pakistan, we see problems in other parts of Africa, problems in the Middle East.
Dalam penampilannya, David Cameron menunjukkan sebuah simbol Bring Back Our Girls yang digunakan dalam protes di seluruh dunia. Simbol yang sama juga digunakan oleh ibu negara Amerika, Michelle Obama.
In these girls, Barack and I see our own daughters. We see their hopes and their dreams. And we can only imagine the anguish their parents are feeling right now.
Amerika dan beberapa negara lain telah mengirim pakar intelijen dan militer ke Nigeria untuk membantu upaya pencarian para siswi tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan kepada stasiun televisi ABC, Amerika akan melakukan apapun untuk membantu, tetapi mengakui bahwa hal ini akan sangat sulit dilakukan karena negara itu sangat luas. Hagel menambahkan, Amerika tidak berencana mengirim pasukan ke Nigeria. Pasukan Keamanan Nasional Ukraina hari Minggu melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa di luar balai kota di Ukraina Timur, di mana seorang pemimpin pemberontak pro-Rusia di kawasan itu mengatakan ada sejumlah korban tewas. Aksi penembakan terjadi di Krasnoarmeysk beberapa jam setelah beberapa orang bersenjata menghentikan referendum di sana. Ini merupakan bagian dari pemungutan suara di daerah Donetsk dan Luhansk yang sekitar 15% dihuni warga Ukraina untuk menyetujui kemerdekaan kawasan itu. Pemerintah Ukraina di Kiev menyebut pemungutan suara itu sebagai lelucon kriminal. Belum jelas apakah kemerdekaan itu berarti otonomi yang lebih besar di dalam Ukraina, menciptakan sebuah negara yang merdeka, atau kemungkinan merupakan upaya warga berbahasa Rusia di daerah itu untuk bergabung kembali dengan Rusia. Ukraina, Amerika, dan sekutu-sekutu Eropa mereka telah mengecam pemungutan suara itu sebagai tindakan ilegal. Banyak warga di Ukraina Timur tampaknya mengabaikan pemungutan suara hari Minggu, tetapi antrian panjang tetap terjadi di beberapa TPS. Ketegangan maritim mendominasi pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN hari Minggu, di mana Vietnam menyerukan dukungan dari negara-negara tetangganya terhadap perselisihan wilayah dengan Tiongkok. Ketegangan meningkat pekan lalu setelah keputusan kontroversial Tiongkok untuk memindahkan sebuah anjungan pengeboran minyak ke perairan yang juga diklaim oleh Vietnam. Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam mendesak Tiongkok untuk memindahkan anjungan pengeboran minyak itu. Dalam pernyataan akhirnya, para pemimpin ASEAN menunjukkan keprihatinan dan menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dalam konflik maritim tersebut. Namun ASEAN tampaknya tidak mau beresiko menghadapi masalah dengan Tiongkok dan menyatakan sangat puas telah membahas isu itu dalam forum tersebut. Dalam perkembangan lainnya, ratusan orang berdemonstrasi di luar kedutaan besar Tiongkok di ibu kota Vietnam hari Minggu memprotes penempatan sebuah anjungan pengeboran minyak Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan di dekat Kepulauan Paracel. Para petugas keamanan yang tidak berseragam mengawasi para demonstran dengan seksama dan memasang penghalang di sepanjang jalan sekeliling kedutaan besar itu. Dalam salah satu demonstrasi anti-Tiongkok terbesar yang pernah terjadi, para demonstran melambai-lambaikan spanduk dan meneriakkan slogan anti-Tiongkok. Vietnam telah mengirim beberapa kapal ke daerah di sekitar kilang minyak Tiongkok itu setelah pemasangannya 1 Mei lalu. Tetapi mereka tidak mampu melewati kapal-kapal Tiongkok yang melindungi instalasi tersebut. Tiongkok mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan. Klaim itu tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Laporan baru mengenai orang-orang kaya menyebutkan London kini menjadi ibu kota kalangan terkaya dunia dan memiliki miliarder lebih banyak daripada kota-kota lain. Surat kabar Sunday Times yang menerbitkan daftar itu melaporkan, London adalah tempat tinggal 72 orang yang memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar pound sterling atau 1,6 miliar dolar. Surat kabar itu sudah sejak lama menerbitkan daftar tahunan orang-orang terkaya di Inggris, tetapi ini adalah untuk pertama kalinya mereka melakukan perbandingan secara menyeluruh dengan negara-negara lain. Baiklah pendengar, demikian Warta Berita Dunia dari VOA di Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Vietnam dan Filipina hari Minggu menyerukan diterapkannya tindakan lebih keras untuk mengkonfrontasi perilaku Tiongkok yang agresif di Laut Cina Selatan dalam KTT Asia Tenggara dengan Myanmar sebagai tuan rumah yang ingin menunjukkan kemajuan yang telah dicapai setelah tidak lagi berada di bawah kekuasaan militer. Perseteruan antara kapal Tiongkok dan Vietnam dekat Kepulauan Paracel menjadi perhatian khusus dalam perselisihan kelautan berlarut-larut. Taruhannya cukup tinggi dengan klaim kedaulatan oleh Tiongkok atas perairan strategis ini dan merupakan salah satu jalur transport paling sibuk di dunia serta mengandung cadangan minyak dan gas yang besar. Sejumlah negara anggota ASEAN menolak klaim Tiongkok dan mengatakan bahwa sebagian wilayah itu adalah milik mereka. Namun sedikit yang mau mengambil resiko atas hubungan politik dan ekonominya dengan Tiongkok. Sebuah rancangan pernyataan akhir KTT yang diperoleh Associated Press tidak menyebut Tiongkok secara langsung dan menteri-menteri luar negeri hanya menyatakan keprihatinan dan agar masing-masing pihak menahan diri. Namun Vietnam dan Filipina secara eksplisit mengungkapkan mereka menginginkan langkah lebih jauh. Tiongkok terang-terangan memindahkan anjungan pengeboran minyak di sana dengan pengawalan lebih dari 80 kapal militer yang dipersenjatai dan banyak pesawat terbang di perairan Vietnam. Demikian pernyataan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dalam draft pidatonya. Kapal-kapal itu menembakkan meriam air berkekuatan tinggi dan langsung menghantam kapal Vietnam sehingga menimbulkan kerusakan pada banyak kapal dan mencederai orang-orang di kapal. Ia meminta agar keprihatinan tentang Laut Cina Selatan ini dimasukkan ke dalam pernyataan akhir ASEAN. Sementara itu, sebuah studi baru memperoleh temuan, London telah menjadi pusat dari warga dunia paling kaya yang lebih banyak miliarder yang tinggal di sana dibandingkan kota-kota lain di dunia. Harian Sunday Times yang menerbitkan daftar itu mengatakan London memiliki 72 warga yang kekayaannya melebihi 1,6 miliar dolar, melebihi Moskow dengan 48 warga atau New York dengan 43 warga. Harian itu melaporkan bahwa Inggris juga memiliki rasio miliarder per kepala terbanyak dibandingkan negara-negara lain, yaitu 1 miliarder per 607 ribu penduduk dibandingkan 1 setiap 1 juta lebih penduduk Amerika. Kakak beradik Sri Chand dan Gopi Chand Hinduja, kelahiran India, berada di urutan teratas dengan kekayaan 18 miliar dolar. Keduanya adalah pemilik konglomerat Hinduja Group.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita ikuti sekarang laporan internasional. Ratusan warga di Vietnam ikut dalam unjuk rasa hari Minggu pagi setelah beberapa hari kapal Vietnam dan Tiongkok dilaporkan berkonfrontasi dekat anjungan minyak Tiongkok di perairan yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Ratusan orang di Vietnam berunjuk rasa dalam demonstrasi anti-Tiongkok Minggu untuk memprotes penempatan anjungan minyak dekat Kepulauan Paracel yang diklaim oleh kedua negara. Tidak seperti biasanya, protes ini diliput media pemerintah. Protes seperti ini biasanya dikendalikan dengan ketat oleh polisi dan orang seringkali dicegah untuk hadir. Di Hanoi, sekitar 500 orang berkumpul di sebuah taman di seberang kedutaan besar Tiongkok dalam protes anti-Tiongkok terbesar di Vietnam sejak bertahun-tahun. Sejumlah spanduk bertuliskan Tiongkok mundur dari perairan Vietnam dan Kepulauan Paracel dan Spratly adalah milik Vietnam. Satu poster bertuliskan, "Kami sepenuhnya percaya pada partai, pemerintah, dan tentara." Awal minggu ini, kapal Vietnam dan Tiongkok bentrok di dekat anjungan minyak pemerintah Tiongkok di perairan yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Vietnam menuduh kapal-kapal Tiongkok berulang kali menyerang kapal Vietnam dengan meriam air dan mencederai 6 awak. Tiongkok mengatakan Vietnam terus mengirim kapal ke perairan tersebut dan mengancam pekerja Tiongkok di sana. Seorang demonstran yang bernama Tan mengatakan ia yakin banyak orang khawatir akan memburuknya keadaan ini.
Jika perang terjadi antara Vietnam dan Tiongkok, maka akan sangat buruk bagi rakyat. Keluarga saya tinggal di Chau Bang, dan pada tahun 1979 terjadi perang dengan Tiongkok. Semua rumah dihancurkan. Kami tinggal sangat dekat dengan perbatasan Tiongkok, jadi kami sangat takut akan hal ini.
Walaupun jalan menuju kedutaan besar Tiongkok ditutup oleh polisi, namun kerumunan massa dapat melihat gerbang kedutaan. Sejumlah pemrotes reguler mengatakan ini pertama kali mereka diizinkan melakukan protes sangat dekat dengan kedutaan besar Tiongkok. Konfrontasi memperebutkan kepulauan itu yang direbut militer Tiongkok pada 1974 dari Vietnam Selatan saat itu telah menimbulkan kekhawatiran meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Dalam kunjungannya ke Hanoi Kamis, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Daniel Russell menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan unilateral. Menteri-menteri luar negeri dari ke-10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan Sabtu menjelang KTT ASEAN Minggu dan menyatakan kekhawatirannya serta menyerukan semua pihak supaya menahan diri. The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran Fajar VOA Washington yang kami pancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Marilah kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 11 Mei tahun 1888, seorang anak laki-laki lahir di sebuah kota kecil Rusia dan diberi nama Israel Balin. Ketika berumur 5 tahun, ia dan orang tuanya beremigrasi ke Amerika Serikat dan anak laki-laki itu kemudian menjadi komponis terkemuka yang terkenal dengan nama Irving Berlin yang dibesarkan di kota New York. Lagu pertama karyanya yang sangat sukses berjudul Alexander Ragtime Band sangat populer dan digemari. Lagu itu diciptakan tahun 1911. Sebagai remaja belasan tahun, Irving Berlin menyanyi dan bermain piano dalam pertunjukan di daerah tempat tinggalnya yang miskin, menghasilkan uang dan membantu orang tuanya. Irving Berlin terus menggubah lagu-lagu Amerika yang menjadi populer dan disukai. Antara lain, Alexander Ragtime Band dan There's No Business Like a Business, serta juga lagu patriotik Amerika terkenal, God Bless America.
VOA.
Kini kami sampaikan mata acara berikutnya, sebuah laporan. Warga Ukraina Timur mulai memberikan suara minggu pagi dalam sebuah referendum kemerdekaan. Dan sebagian besar pemilih mengatakan mereka menghendaki pemisahan akibat aksi militer pemerintah Ukraina terhadap para separatis pro-Rusia. Sebagian pemilih lainnya menyatakan harapan akan kehidupan yang lebih baik jika kawasan itu diambil oleh Rusia. Wartawan VOA Jamie Detmer melaporkan dari Donetsk, disampaikan Tony Hotland.
Pencoblosan berlangsung cepat minggu pagi di TPS-TPS di kawasan Donetsk dan Luhansk yang berbatasan dengan Rusia. Pemerintah sementara Ukraina menyebut referendum itu ilegal dan sebuah penipuan. Hanya ada satu pertanyaan dalam surat suara, apakah kawasan-kawasan itu sebaiknya menjadi kawasan merdeka? Kebanyakan warga yang menentang pemisahan diri mengatakan mereka tidak akan memberikan suara. Tetapi warga yang datang ke TPS-TPS mengatakan kekerasan akhir-akhir ini di kawasan timur itu cukup menjadi alasan untuk memisahkan diri. Ada kemarahan mendalam terhadap pemerintah sementara terkait aksi militernya dalam upaya memulihkan ketertiban di Ukraina Timur dan memukul mundur separatis yang telah menguasai belasan gedung pemerintah di kota-kota di kawasan tersebut. Tewasnya paling tidak 42 orang dalam bentrokan akhir pekan lalu di Odessa, serta kebakaran dan bentrokan hari Jumat yang mengakibatkan 20 korban tewas di Mariupol sangat mempengaruhi pilihan mereka. Alek, seorang penerjemah berusia 23 tahun, mengatakan,
I voted today because I believe that after the events that happened in Odessa and in Mariupol,
saya memberi suara hari ini karena saya berpendapat setelah apa yang terjadi di Odessa dan Mariupol, mustahil untuk menyatukan Ukraina dan lebih baik memisahkan diri. Demikian kata Alek. Pemerintah Ukraina menghadapi dilema dalam beberapa minggu ini. Mereka gagal menindak secara dini para separatis bersenjata dukungan Rusia itu, sehingga separatis mampu memperluas jangkauan mereka. Tetapi ketika pemerintah kemudian melakukan intervensi, mereka menyulut kemarahan warga lokal.
Потому что они против этого правительства, против этой банды.
Maria, seorang nenek berusia 81 tahun, menangis setelah memberikan suara di sebuah TPS di Donetsk. Ia mengatakan pemerintah Ukraina terdiri dari bandit-bandit yang menyerang dan membakar warga. Lahir di Smolensk di Rusia, Maria telah hidup di Donetsk selama 60 tahun dan mengatakan ia menginginkan kehidupan normal bagi anak dan cucunya. Meski referendum tampak lancar, tetapi kalangan analis mengatakan pemilihan itu tidak memenuhi standar internasional dan rentan terhadap kecurangan. Tidak ada pemantau dikirim dari luar negeri. Kebanyakan pemilih di Donetsk dan Luhansk berharap Rusia akan segera menganeksasi jika hasil referendum itu menyetujui status mereka sebagai kawasan merdeka.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita beralih mengikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Pengamat menilai demokrasi di Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengalami kemajuan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert Sabtu di kantor Kontras menilai demokrasi di Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengalami kemajuan. Hal ini lanjutnya disebabkan desain politik Indonesia yang menyandra siapapun yang akan menjadi presiden, baik itu orang yang pro terhadap HAM maupun tidak. Sistem pemerintahan yang ada saat ini di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif menyebabkan nantinya pemerintahan sulit berjalan optimal karena eksekutif akan terus sibuk bernegosiasi dengan legislatif agar tidak ada gesekan yang bersifat permanen antara keduanya. Lebih lanjut, Robert menjelaskan desain institusional politik yang bakal muncul sebagai hasil pemilu 2014 menunjukkan secara jelas bahwa kekuatan presiden terpilih selalu akan lebih kecil dari kekuatan yang tidak mendukungnya di legislatif. Dengan itu tambahnya, potensi deadlock, imobilitas akan sangat menonjol di tahun 2014 ke depan. Implikasinya, katanya, politik transaksional antara eksekutif dan legislatif akan terjadi lagi. Politik tambahnya lebih banyak akan diwarnai dengan kepentingan keduanya ketimbang agenda-agenda sosial kemanusiaan. Kalaupun terjadi perubahan, lanjut Robert, hanya sebatas pada gaya kepemimpinan tetapi tidak akan mengubah substansi dasar politik yang ada.
Kami bayangkan misalnya dia untuk bikin kebijakan dia butuh negosiasi dengan DPR, udah jadi undang-undangnya bisa diubah, tiba-tiba pasalnya seperti undang-undang tembakau itu ya kan. Sebenarnya kita mesti realistis. demokrasi, dalam arti bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini memang ada sistem legitimasi ganda.
Salah satu masalah lainnya yang mengancam demokrasi di Indonesia adalah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina Ihsan Ali Fauzi menyatakan, salah satu penyebab terpuruknya Indonesia terkait masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak kuat. Kekerasan atas nama agama terjadi, kata Ihsan, diawali oleh ujaran kebencian oleh kelompok intoleran dan itu seharusnya bisa langsung ditindak dan bukan dibiarkan. Jika kondisi seperti ini, kata Fauzi, tidak ditangani dengan baik, maka demokrasi Indonesia akan semakin terancam.
Kalau ada presiden baru, buruh atau Kapolri yang benar, tangani itu, bikin undang-undangnya, atau kita pakai aja. Kan ini sudah meratifikasi ASBAP yang mengharuskan negara, pemerintah untuk menangkap orang-orang yang melakukan hate speech itu. Dan itu di mana-mana.
Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan lembaganya juga menilai bahwa hasil pemilu berpotensi tidak akan banyak memberikan kontribusi pada perbaikan akuntabilitas perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut lanjutnya disebabkan calon legislatif dan partai politik yang ada belum terlihat secara nyata dan konkret mengenai platform politik mereka khususnya terkait agenda dan program HAM.
Dan mereka nanti akan membangun blok politik tersendiri dan akan menumpahkan ekspresi-ekspresinya sendiri di luar dari partai politik. Dan itu nanti akan jadi paradigma yang sangat sulit buat partai-partai politik. Sudah tidak mau dijanjikan lagi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini. Dan seperti kami kemukakan tadi, berikut acara Sains dan Kesehatan segera disampaikan oleh Eva Masreva.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak. Bakteri yang umumnya menyebabkan disentri jenis ini dikenal sebagai Shigella flexneri. Begitu beberapa negara memperbaiki sarana sanitasi dan menyediakan air bersih, orang yang diserang bakteri itu pun berkurang. Profesor Nicholas Thompson dari Institute Wellcome Trust Sanger Inggris adalah ketua pelaksana studi baru disentri itu.
For most it's severe watery diarrhea.
Sebagian besar penderita mengeluarkan banyak cairan. Ciri dan bedanya dari penyakit yang lebih ringan adalah bintik-bintik darah. Ada bintik-bintik darah dalam diare.
Tingkat keparahan disentri bisa bervariasi.
If we are well fed and if we are relatively healthy, then it's a very acute infection. It's something that we wouldn't want to get again.
Jika kita cukup makan dan relatif sehat, maka infeksinya akan sangat akut. Kita tidak ingin terserang lagi. Tetapi umumnya, karena kita punya akses pada air bersih dan obat-obatan, kita pulih dengan sangat baik. Masalahnya, di beberapa negara, khususnya pada anak-anak balita, ada kekurangan gizi yang layak dan kekurangan akses memperoleh air bersih, sehingga dampaknya pun lebih parah.
Nicholas Thompson mengatakan, air bersih dan sanitasi merupakan cara yang paling efektif untuk merawat semua bentuk penyakit diare. Tetapi, ada bakteri lain yang menyebabkan disentri, yaitu Shigella sonei. Bakteri ini tetap menyebar meskipun ada perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.
Industrialized countries or industrializing countries where there are improvements in both sanitation and water, you have a reduction in Shigella flexneri.
Di negara-negara maju ataupun sedang maju ada perbaikan sanitasi dan air bersih. Bakteri Shigella flexneri pun berkurang. Itu adalah salah satu bakteri penyebab disentri. Tetapi bakteri Shigella sonei bertambah. Itulah jenis bakteri yang kami pelajari dan kami kira, demikian pula orang lain mengira, bakteri ini sebenarnya terkait dengan perbaikan kualitas air.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Shigella sonei menimbulkan dampak pada lebih banyak orang jika airnya bersih? Ternyata, ini karena pembersihan air minum juga menghilangkan bakteri tidak berbahaya yang disebut Plasmodium shigelloides. Bagi sistem kekebalan tubuh, bentuk luar bakteri itu mirip dengan Shigella sonei, maka terciptalah antibodi untuk memeranginya. Jadi kehadirannya membantu menciptakan kekebalan alamiah terhadap bakteri disentri. Karena tanpa bakteri itu, di negara-negara di mana tingkat kesehatan pada umumnya buruk, maka jenis disentri yang lebih berat dapat meluas dan sedang meluas.
Luckily there are still alternative antibiotics and certainly antibiotics in combination can be used against Shigella sonei.
Untungnya masih ada antibiotik dan beberapa kombinasi antibiotik yang dapat digunakan melawan Shigella sonei. Apa yang kami katakan dan kami tunjukkan adalah adanya peningkatan tren bakteri ini secara khusus terhadap gen yang membuat mereka meningkatkan kekebalan terhadap obat yang digunakan. Jika tren ini berlanjut, maka akan ada masa di mana tidak ada satu antibiotik pun yang dapat melawan bakteri ini.
Profesor Nicholas Thompson mengatakan vaksin akan benar-benar diperlukan. Penelitian tentang itu sedang dilakukan. Ia mengatakan fakta bahwa bakteri itu memiliki payung luar yang stabil dapat membantu para ilmuwan mengembangkan vaksin lebih cepat. Shigella sone diyakini pertama kali muncul di Eropa sekitar 500 tahun lalu. Kontaminasi sering terjadi akibat tidak mencuci tangan dan lewat air yang telah terkontaminasi.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada 25 Mei, warga Ukraina akan ke TPS-TPS guna memilih seorang presiden baru. Mengingat situasi bergolak di dalam negara itu, masyarakat internasional telah mengungkapkan dukungannya bagi pemilihan ini dan mendesak agar semua warga Ukraina diberi akses ke informasi yang objektif dalam memutuskan siapa yang akan mereka dukung dan kemudian diberi kesempatan untuk mempergunakan hak mereka untuk memilih. Propaganda gencar dari Rusia berusaha menjelek-jelekkan penyelenggaraan pemilihan ini dan membanjiri Ukraina dengan informasi yang tidak benar lewat media Rusia yang didukung pemerintah. Kelompok pro-separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur telah dituduh menahan jurnalis dan merobohkan menara televisi dari stasiun berbahasa Ukraina. Sejak November lalu, lebih dari 500 wartawan diancam, dipukuli atau diculik, dan paling sedikit satu dibunuh. Media juga diserang dan peralatan berita disita atau dihancurkan. Menurut Komite bagi Perlindungan Jurnalis, paling sedikit satu jurnalis telah dipukul dan dituduh melakukan liputan salah dari kejadian, sementara tukang-tukang pukul yang dipersenjatai dengan pentung memaksa beberapa stasiun televisi mengganti siaran berbahasa Ukraina dengan program dari stasiun Rusia. Amerika tidak bisa mengganti semua saluran media Ukraina yang telah dibungkam itu, tetapi kami bisa mendukung sejumlah kegiatan yang ditujukan kepada pendidikan pemilih, penyertaan kegiatan madani, serta sebuah proses pemilihan yang transparan dan demokratik di Ukraina. Karena itu kami telah menjanjikan 1,4 juta dolar untuk program U-Media di Ukraina, sebuah proyek berita yang melibatkan sejumlah organisasi mitra di Ukraina. Dana ini akan disalurkan bagi pengembangan situs tentang hak dan tanggung jawab media, serta juga seminar pelatihan kawasan tentang standar legal dan profesionalisme jurnalisme selama sebuah pemilihan berlangsung. Juga pelatihan keamanan fisik dan digital untuk jurnalis. Pendanaan akan disediakan untuk The First Ukrainian Channel dan sebuah yayasan lokal sehingga mereka mampu menghasilkan dan menyiarkan perdebatan di antara kandidat-kandidat presiden. Sebagian lagi akan diperuntukkan pembentukan sebuah jaringan lintas kawasan terdiri dari 45 jurnalis, redaktur, dan blogger untuk menambah informasi bagi mereka tentang reformasi politik, isu-isu ekonomi dan sosial, serta tentang pemilihan presiden. Amerika mendukung penghormatan bagi nilai-nilai universal di seluruh dunia, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan fondasi hukum yang kuat bagi media yang independen dan masyarakat madani, memperbaiki tanggapan pemerintah kepada konstituennya dan mendukung platform bagi komunikasi yang bebas dan terbuka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Selain itu, dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA langsung di ponsel Android, iPhone, dan iPad Anda via app VOA. Aplikasi VOA untuk Android tersedia di Google Play Store dan app VOA untuk iPhone dan iPad dapat Anda unduh dari iTunes Store sekarang juga. Pilih Bahasa Indonesia dari menu utama dan dapatkan artikel, foto, dan juga video dan audio program-program VOA. Nah, saudara, tetaplah bersama kami. Siaran VOA dapat Anda dengar lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com.